The Voice of America. ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘራኹቡ ጽርጋታት በወግዕ ድሕር መኽፋቶም ምንቅስቓሳት ሰባትን ንግድን ካብ መዓልትና መዓልት ንዓዘዘ ይኸይዳሎ መዓልታዊ ብኣማ ዝቁፀሮ ህዝብን ኣቑሑትን ዘመላልሳ ዓበይትን ንኣሽቱን ከምኡውን ናይ ገዛ ተሽከርከርቲ ካብን ናብን ኤርትራን ክልል ትግራይን ክኣትዋን ክወፃን ይረኣያ ኣለዋ። ኣብ ንግዳዊ ንጥፈታት ዝተዋፈሩ ነጋዳውን ዝተፈላለዩ ንምግቢ ዘገልግሉ ሃለኽቲ ነገራት ንህንፃን ካልኦት ዘገልግሉ ንጥረ ነገራትን ናይ ኤሌክትሮኒክስን ናይ ንፅህናን ኣቑሑት ንህዝቢ ብምቕራብ ነቲ ንግዳዊ ንጥፈታት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ኣብፅሖሞ ይርከቡ። ቀረባ ምርግጋፅን ንዕዳጋ ምርግጋእን እውን ኣስተዋፅኦ ይገብሩለዉ ይብል ሪፖርተርና ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ይቕፅል።
እዚ ናይ ንግዲ ምልውዋጥ ኣብ ምፍጣር ሽቕለት ወይ ስራሕ ዘይነዓቕ ኣበርክቶ ኣለዎ። ብኣንጻሩ እዚ ንግዳዊ ንጥፈታት ብናይ ክልቲኡ መንግስታት ዘይተማእከለ ብምዃኑ ዘይምምጣን ሸርፊ ባጤራ ዝፈጠሩ ኣሉታዊ ተጽዕኖ ነጋዶ ካብ ሽያጥ ናይቲ ንብረት ዝረኸቦ ንኣፋ ወይ ብር ዝቕይሩሉ ቦታን ወግዓዊ ኣሰራርሓን ብዘይምህላው ነቲ ባጤራ ሒዞሞ ናብ ሃገሮም ክኸዱ ወይ ከዓ ብንብረት ቀይሮም ክወስዶ ይረኣዩ ኣለዉ። ኣብ ልዕሊ እቲ ንብረት ወይ ኣቑሑ ዝመፀሉ ቦታ ዝነብር ህዝቢ ናይ ዋጋ ናሃሪ ኣብ ርእሲ ምፍጣሩ ንዘይ ሕጋዊ ንግዲ እውን በሪ ዝኸፍት ኣካይዳ ከይከውን ዝተፈላለዩ ሰባት ክፍትኦም ክገልጹ ይስምዑ ኣለዉ። ነዚ ንምርጋጽ ኣብ ኣስመራ መናሃርያ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ቦታ ኣብ ዝተኸፍተ ግዜያዊ ናይ ዕዳጋ ቦታ ተረኺበ ንናይ ክልተን ሃገራት ነጋዶ ኣዘራሪበዮም ዝስዕብ መልሲ ሂቦም ኣለዉ።
ሽመይ ኪዳነ ይበሃል። ዝመፃኸሉ ቦታ ካብ ዓዲግራት እዩ። ፅዕን ዝመፃኸ ድማ ሲሚንቶ እዩ። ያው መጀመርያ ክባር እዩ ነይሩ፣ ሕጂ ግን ብጣዕሚ ቀኒስ እዩ። ተረጋጋዕ ቦታ እዩ። ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ዘለን ሕብረተሰብ እውን ብጣዕሚ ቆንጆ እዩ።
ዳንኤል መኮነን ካብ መቐለ። ካብ ነጋዶ ብ2004 ገዚእና እዩ። ትራንስፖርት እውን ንሓንቲ ጣፍ ብ120 ኣካባቢ 25 ይመፅሎ ማለት እዩ። 2500 ገዚእና ኢና ማለት እዩ። ኣብዚ ብ200 ንሸጥ ኣለና። ኣብዚ ሓሲሩ ኢሉ ኣሎ።
ሽመይ ሓሰን ኣደም።
መቐለ ከመይ ረኺብካ? እንታይ ሒዝካ መፅኢኻ?
ቁሩብ ስሚንቶ ከጎጃም በርበሬና በቆሎ። በጣም ባያዋጣንም፣ ያው ሀገሪቱ እንደ ቱሪስት ለመጎብኘትም ደስ ስለሚያሰኘን ባናተርፍም ደስተኛ ነን፣ ብናተርፍም ደስተኛ ነን። ችግር የለው።
ዝኾነ ሰብስ ምሽ ካብዚ ዝኸደ ሕብረተሰብ ንምርኣይ ካብኡ ድማ ጥራሕ ጋር መኪና ሒዝካ ካብ ትመፅእ በቲ ዘለዎ ዋጋ ወላ ስኻ ክሰር ናይ ነዳድሃ ሽፍና ኣቢልካ ሰልካ ሒዝካ ንምምፃእ ጥራሕ
ዕዳጋ መጀመርያ ሸቂጥ ኣብ መበር ካልኣይና መፅና ዘለና ኣብ መጀመርያ ነበረ ዕዳጋ ሓሪፍ ነይሩ። ከዚ ግን ቀኒሱ ይኽእል ትርፊ የውሉን
ጋብ ገብር ይኸውን ዝበሃል ግምተለን ዝመፅእ ሰብ ይክሉ
እዚ ናቕፋ ሒዝኩም ወዲኹም ትኸዱ እንታይ ትገብሩ? ሕጂ ናብ መቐለ ትምለሱ ከለኹም
ና ባንኪ ንቅበለ ናይ ሓሳብና ከዚ መይ ገና ኣብዚ እውን ዝቕየረና ሰብ ተጊና ክንቀይርና ሓሲብና ገና እሱ ይወሰና ዘለና
ካብዚ ከ ሓደ ሓደ ኤሌክትሮኒክስ ዞም ንኸዱ እዮ ሞ ትዋጋ ኣብኡ ከመይ ኣለዉ? እቲ ኤሌክትሮኒክስ ምዝ ናይ ዓድና ብምውድዳር
ኣርጋ ሓደ እዩ እዚ ናይ 50 ናይ 30 ከምዚ ፍልል ይህልዎ ኸውን ንሕና እኳ ምዙ ንወስደና ንሕና ሕጂ ጥራሕና ኢና ንኸይድ ጥራሕና ከድና ካብኡ ክንመፅእ ከለና ጥራሕና ካብ ንምለስ ኣስቤዛ ሒዝና ንመፅእ።
ኣብ መቐለ ናብ ትግራይ ብሓፈሻ ስከቢሩ ብሉ ኣለዎ ሞ ዋጋ ከመይ
ኣብ መቐለ እውን ክባር ኢሉ ኣሎ። መቐለ ዕዳጋ የለ ከዚ ኣብዚ ኢለ ኣሎ ዕዳጋ ኣብዚ ለ ግን ሕሳር ኢሉ ኣሎ። ስለዚ ምንም ትርፊ የብሉ።
ዓዲግራት 270 ኣላ ምስ ወዛድራ ኣብዚ 230 ትሸጥ ኣላ። እቲ ናቕፋ እንዲ ዝኸብረሉ ሕጂ ኣብ ቀያየርካ እዩ በቃ ሕጂ መብዛሕትኡ ነጋዳይ ከሲሩ ዝኸይድ ኣሎ።
ካመጣሁት አንድ 20 ኩንታል ነው የቀራው። ያመጣሁ አንድ 90 ኩንታል ነው
ከዳቱ ከለኹም ትሕተቶ ነገራት ኣሎ ዲት ካብ ብሸነኽ ትግራይ ይሁን ናይ ኤርትራ
ኣብ ክልል ሕትና እዩ ይርእዩ ወይም ታይ ሃም ለሓዝና እዩ ምዝጉና እዮም ታርጋና ማለት ፈተሻ ኣለና እዩ ኣብ ዘላንበሳ ዛልመፀ ተማኪና ይስርዝዎ እዮም ኣቀባብላና ህዝቢ ብሓሪፍ ተቐቢልና እዚ ህዝቢ ካልተፀቦና እዮም ላዕሊ
እኔ ለምሳሌ የኤርትራን ጉዳይ ተማደንቀው ጉዳይ ጭራሽ ሌባ የለበትም። አንዲት ሌባ አላየሁም እስካሁን ከማደንቀው እዚህ ጋር ደንቀዋለሁ። ሌባ የለም እዚህ። ሁለተኛ ህዝቡ ሰው አክባሪ ነው። ሰውም ስለተነፋፈቀ በጣም ያለ ፍላጎታቸውም እየገዙ ነው።
ኣብ ዘንዛ ሓለፋ ቀዳመ ሰናብቲ ባልደንጓን ዓይኒ ዓተርን ካብ 23 ክሳብ 25 ዓተር ካብ 20 ክሳብ 23 ናቕፋ ንኪሎ ፊኖ ንኩንታል 2000 ስፓጌቲ 30 ናቕፋ ንኪሎ ሳምና ካብ 10 ክሳብ 12 ናቕፋ ጣፍ ካብ 1700 ክሳብ 2000 ንኩንታል ተንዲኖ ናይ 8 260 ናቕፋ ተንዲኖ ናይ 12 470 ፍሃም 140 ክሳብ 150 ማይሰሓ ናይ ሊትሮ 13 ናቕፋ ማኮሮኒ 24 ናቕፋ ሮዝ 22 ናቕፋ ናይ 3 ፈርኣን ጋሎን ናይ ገዛ ቀለም 250 ናቕፋ ፃዕዳ ሽጉርቲ ንኪሎ 50 ናቕፋ ዚንጎ ናይ 6 ኪሎ 370 ናይ 5 ኪሎ 270 በርበረ ካብ 60 ክሳብ 70 ናቅፋ ዕፉን ካብ 700 ክሳብ 1000 ናቅፋ እምባባ ኣሜሪካ 37 ናቅፋ ቀላሚጦስ ካብ 80 ክሳብ 100 ናቅፋ ስርናይ ካብ 16 ክሳብ 18 ናቅፋ ንኪሎ ስገም 21 ናቅፋ ዳጉሻ 15 ናቅፋ ፋይዚት 200 ናቅፋ ጌሶ 60 ናቅፋ ናይ 2 ሊትሮ ዘይቲ 150 ናቅፋ ከምኡ ውን ሜዞ ሞራለ እተዝናእሰ 130 ናቅፋ اتزعبئها كساب كلتا مئتن سلاسان نقفة كشيات ويعيلو مع التاوي بمعيز قصرة ناي تسعينات مكاين تسعينات حيزان اتوا سلزلوا اتواقا كاب جزين اب جزين داقودة لأي مات سلزلوا اب قطالين ايواقا مكيار كهلو تسويت يقبر برهان برها ندمس امريكا كابس مرا موسيقى